Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
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 Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Good afternoon, magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. It's a beautiful Wednesday afternoon at syempre, kasama ninyo kami pagpatak ng alas 4 ng Wednesday, ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez at ang amin pong mga kakasama sa hapon na ito. Ano, shoutout muna kay Ma'am Attorney Rui Daroy Morales. Ma'am, miss na kita.
Hi, Ma'am.
Oo, ayan. Pero don't worry, dahil po meron tayong mga kasama pa rin. Mga ano po, suking-suki na. Sukiyaki nga ang term ni Ma'am Mel. Ano?
Yes,
sa atin po mga kasama dito po sa ating programang Patas sa Batas upang tulungan tayong intindihin pa at mas mapalapit sa atin ang batas. O, di ba? Yung mga jargon na yan, mga salita, hindi natin makaintindihan, ipapaliwanag nila sa atin. Okay? At gaya nga ng aking nasabi, meron po akong mga kasama sa hapon na ito mula pa rin sa Office of Legal Aid dito sa UP College of Law. Di ba? Yes, magandang hapon!
Magandang hapon po. Ako po si Clark Oitico from UP Office of Legal Aid.
At ako si Gerardo Diaz from UP Office of Legal Aid.
Opo. Si Ma'am Rowie po ay hindi po makaalis. Ano, na sobrang in demand po ng atin pong pinakamamahal na Professor
yes,
Rowie. Ano. Okay, so welcome back Sir Clark and Sir GD.
Yes po.
Okay. Nako, eto na nga. Tapos na daw ang ano, usapan tungkol sa marriage. Ano. Though merong, ano ha, meron na naman tayong narinig na ilang controversial na mga patutsada o mga statements. Pagdating dyan sa marriage, alam niyo po ba yung sinabi ni nitong pambansang kamao? Oo, eh, ni ano, eh, ni Manny Pacquiao. Oo, alam mo, Sir Clark, anong sinabi niya?
Mas masahol pa daw ang sinabi niya.
Oo, tungkol sa may ikinumpara siya.
Ikinumpara
ano?
Po siya. Opo.
Sa hayop yung ilan sa mga
kababayan natin.
Kababayan. Oo, kaya naman, eh, naku, medyo masalimuot yun na usapin. Pero, atin pong pag-uusapan niyan, hindi. Hindi na, nag-sorry na siya, no? Hindi yan ang ating tema sa araw na ito, ano? Nagulat si Sir Clark at Sir GD, hindi po yan ang ating pag-uusapan, ano? Pero, ay, ito po, napapanahon din
yung
ating
na
pag-uusapan.
Po.
Dahil nga, nag-umpisa na ang election campaign, kailan nga, Sir Clark and Sir GD?
Noong February 9 po, nagsimula.
February 9, oo. Tapos ngayon, ngayon po ay February 17 na, 17 no? Nakailang araw na ba? Oh, mahigit isang linggo na, no? 8 days na yung itong campaign period. Ngayon, nakakita na ako ng lantaran na iboto ang nakasulat, no?
Oo, oh, meron na po.
Meron na. Dati parang hindi masyal.
Pagpaparamdam lang
po. Pagpaparamdam lang, ano? Ngayon, talagang iboto. Yan ang nakalagay sa ilan po sa mga advertisements na nakikita natin. Eh, ngayon po, nag-umpisa na ang campaign period. And of course, gusto nating balikan ang usapan sa eleksyon at batas sa Pilipinas. Yan naman po. Ano ba ang mga karapatan at tungkulin ng mga botante ng mga kandidato? At syempre, ano mga implikasyon ng ilan sa mga nangyayari ngayon, di ba? Sa kasalukuyan, di ba? Anong implikasyon nito in the future? Oo, may ilan tayong mga katanungan dyan tungkol dun sa mga dinidinig about foundlings. Alam nyo na kung ano yan, tungkol saan yan, ano? At syempre, yung ilan pa natin na yung pagkakasama sa balota ng mga pangalan. Oo, ano bang implikasyon nun? And of course, paano yung mga may pending na kaso?
Totoo po.
Naku mga kandidato. Naku yan, napakasiksikliglig malaman ang ating usapan sa hapon na ito. Kaya naman simulan na natin na Sir Clark and Sir G.
Sige po.
No, Sir GD. Unahin natin dun sa karapatan at tungkulin ng mga botante. Ano ba ang mga karapatan at tungkulin ng isang botanteng Pilipino?
Okay, syempre po, isa sa mga karapatan ng ating mga botante is yung malaman nila sino ba yung mga kandidatong iboboto nila. Kumbaga dapat bago ka bumoto, kilala mo sino ba iboboto mo. Alam mo kung sino siya, ano yung track record niya, kumbaga ano yung mga nagawa na niya nung mga nakaraan,
mm-hmm.
tsaka kung saang pamilya siya galing.
Mm-hmm.
At ang mga responsibilidad naman po ng isang botanteng Pilipino ay yung iboto mo kung sino sa tingin mo ay makakagawa ng mabuti para sa ating bayan. Kumbaga, eto, gusto ko ito kasi ang track record niya ganito. Gusto ko to kasi ganito. Yan po ang mm-hmm. ano niya.
So may karapatan silang mamili.
Mamili po.
Kung sino ang kanilang iboboto.
Yes po, ma'am.
O hindi pwedeng ipilit, ano?
Yes po, ma'am.
Kung sino ang kanilang iboboto. Kasi meron din ditong katanungan, maaari ba akong pilitin kung sino ang iboboto under threat of affiliation or religion or family, etc. Pwede ba akong pilitin sabihin kung sino ang ibinoto ko? Well, dun muna sa unang katanungan niya, no? Maaari ba akong pilitin kung sino ang iboboto under threat of affiliation? Sir GD.
Oh, so sa considered na meron tayong election offense, ano, na pag pinersa kang bumoto. So violence, intimidation. So yung tanong dyan, kasama ba yan yung pipilitin ka dahil aparte ka ng isang reliyon ng pamilya mo, kasama ba dyan yung ano ba yan, violence, intimidation. So titignan muna kung ano yung ginagawa sa'yo. So kung sinasabi sa'yo na ikukulong ka namin sa kwarto kung hindi ka sasabay sa pamilya natin, eh syempre, offense na yun. Hindi lang election offense, kwan na din, coercion na din. So, pero kung isipin mo, yung mga religion, ano, black voting sila, pag sinabi nilang, term doon, ititiwalag.
Titiwalag kapag
hindi ka sumabay. Para sa akin, hindi siya mag-fall under violence, intimidation. Kasi yung simbahan mismo, may karapatan din silang pumili kung sino yung kanilang isasali. Hanggat na walang actual na sasaktan ka namin kung hindi ka sasabay sa amin. Sabihin lang nila na hindi ka nakasama sa aming grupo. So kung dyan, tingin ko pwede pa yon. Pag sinabi nila na hindi ka na namin karelyon.
Hindi ka na namin bate. Ganyan. Kung sa pamilya. Hindi ka na namin bate.
Hindi ka na namin kausapin. So kung ganyan lang, okay pa yan. Pero syempre kung may levels din, pag sasaktan ka namin kung hindi ka sasabay sa amin.
Kaya ikukulong ka namin. O kaya kumbaga ilalayo ka namin sa pamilya mo. Ganun.
So kapag ka ganun, hindi yon acceptable.
Hindi na po acceptable.
Oo. Pero kung nyari sa isang family, ano, mayroon sila kamag-anak na tumatakbo at akot, sakaling hindi naniniwala itong isang botante. Mm-hmm. Ano, kahit na kamag-anak niya, hindi siya naniniwala. Tapos sinasabi sa kanya, nako, puputulan ka namin ng mana. Kapag ka ganun, ano ba, pwede ba rin yun?
No,
may nalalabag bang karapatan doon?
Ah, opo. Kasi dito is meron tayong free choice. Kumbaga, binigyan tayo na we can exercise our right to vote or tinatanting na right to suffrage po. Na we can vote anyone we want
mm-hmm.
without being coerced by anyone, even our family members. So in that case, sasabihin na tatanggal na ka namin ng mana is hindi po siya one of the modes under the civil code kung saan pwede kang i-disinherit ng isang kamag-anak mo. So unless ma-prove niya in court na may valid reason for disinheritance siya, is hindi siya pwedeng tanggalan ng legitimate na tinatawag natin gaya na napag-usapan
natin. So, hindi yon valid reason para matanggalan ng
hindi
mana?
Hindi po siya valid reason para tanggalan ng mana.
Oo, yung hindi nakiisa sa pagboto,
hindi
ganyan.
Hindi po siya.
Mm-hmm. Eh, ito pong may isa pang katanungan eh. Pwede ba akong pilitin sabihin kung sino ang ibinoto? Sabihin na natin tapos na ang eleksyon, ano?
Mm-hmm.
O kaya sabihin, sino ang iboboto? Siguro po, pwede rin yun, no? Habang ngayon, hindi pa naman tayo nagkakas ng ating ballots.
Mm-hmm.
Ano, pwede ba siyang pilitin na sabihin, oy, sinong iboboto mo? O kaya, sinong ibinoto mo? Pwede po ba yun?
Okay. Na, kapag po nakaboto na, kumbaga, cast na natin yung ating balota doon sa PICOS machine na tinatawag, is, paglabas natin doon, hindi tayo pwedeng pilitin ng kahit sino na sabihin kung sino yung ibinoto natin.
Mm-hmm. Survey lang naman. Pwede ba yun?
Kung in the interest of survey, pwede siya tatanong sino ano, pero hindi ka pwedeng pilitin.
Okay.
Pero pwede, well, if gusto mong i-waive yung right mo na, okay, gusto kong ipagkalat sa buong mundo o kaya ipopost ko sa Facebook na, binoto ko si ganito,
pwede bang kunan ng picture yung balota, tapos i-upload sa Facebook, may selfie ka dun sa picture ng balota mo. Pwede ba yun? Kung ganun din naman pala, kung gusto mong ihayago sinong ibinoto mo?
Actually, kasi pinagbabawal ng COMELEC, kahit anong kopya ng balot. So, Xerox, kahit ano. Kasama na rin doon, siyempre, keeping up with the technology, kasama na rin doon, picturean mo. Kung bawal nga yung Xerox yan, mas lalo na siyempre yung picturean mo yan.
Kasi meron tayong tinatawag na konsepto ng secrecy of the ballot and yung sanctity of the ballot nga.
Mm-hmm.
So unless ikaw mismo yung lalabas at sasabihin mo ito ang ibinoto ko, okay lang kasi by that winave mo na. Mm-hmm. Pero by taking a photo of nung balota mo, that is COMELEC property eh. So ginagamit lang yung paper na yon, yung tinatang natin na balot, para ma-express mo yung will, yung ano, kumbaga yung choice mo. Pero ultimately, pag kinuha mo siya ng picture, that's like tinatanggap mo na ng rights yung COMELEC eh.
Okay.
So, hindi po pwede.
So, bawal yon.
Bawal po.
Madaling hulihin yan, ano? Opo, sa teknolohiya ngayon, madaling hulihin yung mga nagpo-post na yan.
Opo.
Ano? So, wag pong magsa-selfie kasama ang inyong balota. Okay. Ay, balita ko eh, parang nagkaroon na ng, tinest yung mga machines, mm-hmm, no? Na artista yung mga kandidato, kunwari, ano, mga pangalan ng artista. And anyway, another question po mga sir. Kapag namatay na ba ang kamag-anak, ay dapat i-report sa COMELEC para tanggalin ang pangalan sa listahan ng mga botante. Yun po ba itong kulin ng mga kamag-anak na i-report na meron na silang namatay na kamag-anak at hindi na makakaboto?
Hindi naman masasabi na tungkulin, ano. In-encourage ng report ng mga kamag-anak yung mga namatayan nga. At actually pwede i-check sa website ng COMELEC yung kung sino yung mga registered voters. I-check na lang kung namatay, tapos kung may kamag-anak sila namatay, tapos i-check na lang doon kung active pa rin yung status ng voter at pwede na lang ipatanggal. Pero hindi siya tungkulin ng mag-anak. Yung may tungkulin diyan actually yung civil registrar ng bawat mga syudad, gano'n. Kasi bago mag-eleksyon, pinapadala nila yung listahan ng mga namatay. At doon, yung COMELEC na mismo yung nagko-cross out ng mga namatay. So, hindi tungkulin ng mga kamag-anak na i-report yung kanilang
tungkulin ng pamahalaan. Okay. So, karapatan na tungkulin ng mga botante, hindi kailangan na tayo pa yung mag-report, ano, kung sino man yung namatay nating kamag-anak. And another question po, ay may age limit po ba sa pagboto? Kung walang forever. Naku, may hugot yata tong tanong na to. Kung walang forever, may age limit po ba sa pagboto?
Wala pong age limit sa pagboto. So, kahit po tayo ay 105 years old na, may karapatan pa rin po tayong bumoto. Kumbaga, ang limit lang dyan is yung age, kailan ka pwedeng bumoto. Pero yung age, kung hanggang kailan ka lang, wala. So, pwede ka lang makaboto kapag 18 years old ka. Pero yung age limit na dapat pag ganitong age, hindi ka na pwedeng bumoto, wala po. So, kahit gaano tayo katanda, basta buhay tayo,
ay pwedeng
opo, makakaboto pa din tayo.
Oo, ang tanong po dyan kasi, di ba, actually, yung isa sa mga balita natin this morning ay sinasabi na bumaba yung bilang, no, ng mga PWDs. Ito ba mga matatanda, ay tuturing po natin na yung may edad na, no, na PWDs, lalo na kung may special na pangangailangan, ano, considered ba sila dun sa mabibigyan ng special na atensyon yung mga hindi na kayang umakyat ng hagdan? Minsan sa mga paaralan, no, kung saan po pwedeng mga presinto para bumoto, nandun pa sa fifth floor, for example, kasama ba sila sa mabibigyan, no, may karapatan din ba sila mag-demand na sila ay mabigyan ng special na atensyon?
Sa pagkakalam ko, may mga polling stations naman na may lane
cater sila for
parang senior citizens mismo, hindi lang PWD, kasi alam naman natin matatanda. Kahit wala kang karamdaman, pero siyempre nahihirapan ka na maglakad, masakit na yung mga buto mo, ganun. So, alam ko, merong mga polling stations na meron talaga silang lugar para sa mga senior citizens na pwedeng umupo, may sarili silang lane. Para naman siyempre, para makaboto rin sila kasi isasama mo sila sa sa normal na pila.
So medyo meron tayong preferential treatment sa mga ating mga elderly, mga buntis po natin, mga PWD na, wherein kung sakaling yung gaya nga po ng sinabi ninyo, akyat pa sila ng fifth floor, no, ng public school, is magkakaroon ng parang one station yung COMELEC doon kung saan pwede kang, if you're a PWD or bawa na stroke at hindi ka makalakad, you can go there and then iko-cross certify nila doon sa presinto sa fifth floor yung name mo, and then pag na-verify nila, they will allow you to vote in that station sa ground floor.
Sa ground floor. Mm-hmm. Nako, iyan po ay para dun sa mga kailangan ng special na tulong, no, na para po dun sa atin mga kababayan. Pero paano naman yung mga kababayan natin hindi pwedeng pumunta sa voting precincts? Halimbawa, yung mga OFWs o yung mga bilanggo, paano naman ang gagawin? Paano naman ang kanilang, may karapatan pa din ba silang bumoto sa eleksyon? Iyan po ang ating pag-usapan pag-uusapan. Mm-hmm. And of course, ang karagdagan pa natin mga katanong, karapatan na tungkulin ng mga botante. At mm-hmm. ngayon naman, karapatan tungkulin ng mga kandidato. Yan po ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Patas sa Batas. Oras natin, 4:17 ng hapon. Kayo nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilananin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine, serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal, handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Dito syempre sa DZUP 1602. Kasali ka! Syempre kasali pa rin po ang ating mga kasama mula sa Office of Legal Aid na sina
Clark Uitico po.
At si Gerardo Diaz mula sa Office of Legal Aid.
Mm-mm, si Sir GD at si Sir Clark. Uy, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga estudyante ko na dumalaw sa akin ngayong hapon na ito. Sinurpresa nila ako this afternoon. So, thank you, thank you, thank you. At makikita tayo soon. Ayan, okay. Yes, sige, tuloy na natin ang ating usapan tungkol sa eleksyon at batas sa Pilipinas. Kanina, no, Sir Clark at Sir GD, karapatan at tungkulin ng mga botante yung ating pinag-usapan. Ilan sa mga nakalap nating katanungan, of course, ay may kinalaman nga dun sa mga karapatan at tungkulin ng botante. E napunta tayo dun sa mga kababayan natin na may pangangailangan, ano, na hindi doon sa, usually ay kayan magawa, mm-hmm. di ba, ng atin po mga regular na mga mamayan. For example, yung pag-akyat ng hagdan o yung pagbasa, di ba? Meron kailangan ng atensyon, di ba? Sa kanilang mga pangangailangan. Therefore, main device naman na dyan yung atin pong COMELEC, di ba? Para mm-hmm. makaboto pa rin ang ating mga kababayan na ito. At siyempre, meron din naman tayo ilang mga kababayan na hindi naman sila malayang makapunta dun sa mga presinto. For example, yung mga nasa bilangguan. Ang tanong po dito, may karapatan din bang bumoto ang mga nasa bilangguan? At sila ba ay pwede pang bumoto? Sir GD?
Titignan muna natin, ano? Sino ba yung mga tao na ito nasa bilangguan? Dalawang klase kasi yan. Yung mga nag-aantay na nung kanila lang ng trial, ano, at hindi pa nako-convict at syempre yung mga prisoners. So sabi natin detainees. Mm-mm. Detainees saka yung mga preso yung na-convict na, no. So kung bago ka pa kung hindi ka pa nahatulan ng parusa na bawal ka mong bumoto kasi sabihin natin, for example, sa murder, reclusion perpetua, kasama na dyan, during that time, bawal kang bumoto. Mm-hmm. So, kung hindi ka pa natulan ng ganyan, sabi natin, naantay pa, syempre, matagal yung trial mo, ilang taon ka dyan ka lang sa kulungan, naantay. So, during that time, pwede kang bumoto kasi hindi ka pa nga na nalapatan ng parusa. So, meron actually, pagkakalam ko, yung COMELEC, meron silang mga special, mga parang voting stations sa mga malalaking kulungan, ano. At kasi yun nga, karapatan din nila, kasi huwag natin kalimutan, no, kahit nasa kulungan sila, hindi pa naman sila nahahatulan ng parusa. Karapatan din nilang bumoto, kagaya ng ibang, mga Pilipino.
So, kaiba yung mga hindi pa nahahatulan sa nahatulan na. So, yung mga hindi pa nahahatulan,
pwede silang bumoto.
Yung mga nahatulan na?
Yun na yung bawal.
Kasi na-wave na yung right nila.
Kasi
meron
na silang, diba, pag nakulong tayo, may, kumbaga, under civil interdiction ka. So, wala kang exercise ng yung civil rights, which includes the, civil and political rights, which includes the right na makaboto ka.
So, parusa mo na yan.
Parusa. Kasama siya sa punishment.
So, kung ganun man, yung mga pwedeng pang bumoto, mga detainees, ano? Hindi pa na-convict. Pero saan sila pwede bumoto?
Sa pagkakaalam ko, may mga special na nilalagay pang booth siguro. Hindi ko pa nakita yan. Kasi syempre, bawal mo naman silang kunin sa kulungan.
Hindi sila pwede ilabas.
Isama mo sila sa presinto.
I think meron mga satellite stations yung COMELEC kung saan pwedeng i-verify yung kanilang mga pangalan. Mm-hmm. Tapos I think ang ano ngayon is online na. So baga they will get their names online para ma-confirm kung sila ba registered voter. And then
yes, pupunta sa COMELEC website at makikita mo doon, no? Check your registration, ano? Oh, the status of your ano ba tawag doon? Registration as voter?
Apo, yung voter's registration status natin.
Ayan. Paano po yung mga OFWs? Ito, naririnig na natin to sa mga balita, sinasabi na pwedeng bumoto yung atin pong mga kababayan na OFWs. Mm-hmm. Kahit sino po bang may dugong Pilipino ay pwedeng bumoto?
Okay. Para makaboto po tayo, no, makapag-avail tayo, yung tinatakot yung absentee voting, di ba? Meron po tayong batas dyan. In fact, medyo nagamit na rin tong law na to, no, madalas to na invoke. So, pag meron tayong OFW, example, isa kang seaman o nagtatrabaho ka abroad under a 2-year contract, makakaboto ka sa embahada o sa consulate kung saan doon kailangan mag-register ka muna under the provisions of the Absentee Voting Act of 2008. Mm-hmm. Pag doon ay rehistrado ka na, maaari ka makaboto na. So, magkakaroon ka ng parang may separate book yan. And then lahat ng mga absentee voters doon, now may two choices ka, either absentee voting ka as a kumbaga newly registered voter ka. And then yung second book nila is pag ikaw ay registered voter sa Pilipinas. So when in which case you will just have to reaffirm your registered voter status doon sa consulate or doon sa HADA kung nasaan ka, and then they will confirm sa records nila, no, dito sa Pilipinas. And then after that, ayun, is makakaboto ka na.
Oo. Teka lamang po, meron daw gustong magtanong. Teka, parang kinakabahan. Sino to? Oo. At pinapaliwanag ka po ni Sir Clark, ano, kung paano pwedeng bumoto yung tinatawag nating absentee voters. Pero teka, meron daw gustong magtanong. Magandang hapon on the line po. Sino to? Magandang hapon po.
Magandang hapon po.
Ay, good afternoon.
Good afternoon po.
Sino po sila?
Hello.
Hello, good afternoon.
Hi, this is Selena, self-tita.
Tita!
Hello po.
Tita, we're live. Hello. On air.
Hi, I just called to greet my favorite pamangkin.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday. Thank you po.
Busy daw si mami mo tsaka si daddy mo. I just wanna greet you a happy birthday. And since you were young, we never had any problems with you kasi mabait na bata yan si Sarel. So I hope you keep it up. So kahit magka-boyfriend ka na sana, mabait ka pa din. At hindi ka magbabago. At saka, just always be reminded that we will always be here for you, no matter what.
Maraming salamat po, tita. Hindi ko in-expect na ikaw, ginulo ka talaga nila. Tita, maraming salamat po.
Okay,
sa yung public declaration of love at announcement na ako ay single.
Ayun ang wish ng lahat para sa'yo.
Opo. Yung matino, baga mag-alala tita, maghahanap ako ng matino.
May you find the man you truly deserve.
Yes!
Yes. Okay, opo.
Bye-bye. Bye-bye. I love you, tita. Thank you.
Love you too. Bye-bye.
Bye-bye. Thank you po. Hala, ayan, ayun. Ang bait ng tita ko, no, hindi niya ako nilaglag sa mga kalokohan ko na kapatahan ko. Opo, thank you po at maraming salamat po sa pagbati. Ano ko, binabati ko na po ang sige, Martinez family na nakikinig. Kung nakikinig man po sila ngayon, yun. Pasensya na, tinakasan ko po kayo. Nagtrabaho muna ako ngayong araw na ito. So, magkikita po tayo no, at magdi-date pa soon. Anyway, ayan, programa pa rin po namin ito, Patas sa Batas po. Pasensya na po dun sa ilang mga padaan na ano, okay na pagbati. Okay, Sir Clark, so you were saying so, na absentee voting.
Opo. So magparehistro tayo dun sa consulate or sa embahada po. Kailangan personally na mag-appear tayo dun. And then pag newly registered voter tayo, dapat at least 18 years old tayo. Mm-hmm. And then kung sakaling registered tayo sa Pilipinas, may separate book sila for that. And then you'll just have to reaffirm your registered status abroad. Yun nga lang, after, kung bawa, nakaboto ka, and then after two elections, hindi ka nakavote na as an absentee voter, they will delete your name on the list. Mm-hmm. Or naman, pag naka-registered ka na no, as an absentee voter, and then suddenly bumalik ka sa Pilipinas para dito boboto, you will just need to have your name deleted there and then i-transfer ulit yung name mo pabalik sa Pilipinas.
Mm-hmm. So, mm-hmm, may prosesong pagdaraanan.
Meron po, opo.
Ano, basta bumisita doon sa konsulado o sa embahada.
Opo, and then magpa-register doon as an absentee Filipino voter.
So, dadagdag ko lang, ano, yung mga posisyon na pwedeng, kung saan pwedeng bumoto yung mga overseas Filipino workers, kung lang sila, national levels, president, vice, tsaka senators. Bawal sila yung sa mayor kasi wala naman sila. Di ba may residency requirement?
May residency requirement.
Yung mga voters mismo, hindi lang yung kandidato. Di ba? Parang naririnig natin palagi ngayon yung residency ni Crispo. So, hindi lang yung mga kandidato, yung voters din may residency requirement. At siyempre, kung nasa ibang bansa ka, hindi mo mapwedeng makompleto yung residency requirement sa syudad or sa probinsya kung saan ka, well, hindi ka naman nakatira dito. Kaya yung pwede kang bumoto ka lang is yung president, vice, tsaka senators. Kasi yung mayor, may requirement kasi yung residency sa syudad. No?
Plus, ano, plus party list po.
Uh-oh.
Party list.
Ayun, so, party list. Tsaka yung dagdag na rin, yung sinabing ni Clark kanina, yung 2 years, hindi lang sa absentee voting yan. Yung kahit andito ka sa Pilipinas, pag 2 years na hindi ka bumoto, alam ko nang tatanggal yung COMELEC dyan. So, yung tinatanggal nila every election, yung listahan ng mga patay, tsaka yung listahan ng mga hindi bumoto for 2 consecutive elections.
Uh-huh.
So, gamitin na natin yung karapatan nating bumoto. Ano?
Oo, nako. At ngayon pa lamang ay pag-isipan na natin kung sino ang ating mga iboboto. At ito na nga po, punta tayo dun sa katanungan na ito. Dahil sabi natin, pag-isipan natin kung sino ang ating boboto. At syempre ngayon, sinisilip na natin, sinisipat na natin yung mga kandidato. Pero, may karapatan po ba ang publiko or a voting public na usisain ang personal na buhay ng mga kandidato? At hanggang saan lang ba pwedeng mangialam ang publiko? Ayan, ang ating pong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Very interesting. Dahil ngayon, very interesting din, no? Ang ating pong mga kandidato,
yes,
matatbong kandidato. Marami sila, okay? So, huwag pong ingaalis. Magbabalik pa po ang Patas sa Batas. Oras natin, 4:30 ng hapon. Kayo'y nagikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan.
Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli po, ako si Shrel Martinez.
Ako po si Clark Uitico.
At ako si Gerardo Diaz from the UP Office of Legal Aid.
Ayan. At syempre, pinag-uusapan po natin ang eleksyon at batas sa Pilipinas. At ngayon nga, ay meron tayong mga naiwan na katanungan kanina, yung mga karapatan na tungkulin ng mga botante, di ba? At ngayon naman, tunguhin natin yung karapatan na tungkulin ng mga kandidato. I know, di ba? We all know. We all know na may karapatan, lahat naman tayo, no, may karapatan at tungkulin. Mm-hmm. At we all know na marami sila ang tungkulin na gagampanan sa ating bansa. Kaya naman maging matalino tayong mga botante at tungkulin din natin na kilalanin sila.
Apo.
Pero dun sa pagkilala natin sa kanila, yung karapatan nating kilalanin ang ating pong mga kumakandidato, no, para sa public office, ay may karapatan din ba ang publiko na usisain ang personal na buhay ng mga kandidato?
Mm-hmm. Okay. So, ang ano po niya, kasi ang general rule niyan, kumbaga, meron tayong tinatawag na right of privacy, no? So meron tayong karapatan na yung ating mga pribadong buhay ay hindi pa kikialaman ng ibang tao. Ngunit sabi na rin po sa maraming mga kaso na kumbaga jurisprudence na po nagsasabi sa atin na by becoming a public figure, you are subject to the scrutiny of the public. Kumbaga ginigive up mo yung isang portion ng privacy mo at inaalaw mo dahil public figure ka, you're in other words, may interest yung public sa iyo because you are serving them. And they are under your authority, kumbaga.
Mm-hmm.
So because of that, meron silang karapatan na malaman kung ano ba nangyayari sa buhay mo ngayon. Ito ba'y ganito, or like, so kumbaga, meron silang interest na dapat i-uphold din natin vis-a-vis dun sa right of privacy na meron yung public figure na yun, o yung kandidato, kumbaga.
Pero may hangganan lang ba kung saan na pwede mangialam sa personal na buhay ang publiko?
Siyempre, meron din pong hangganan niya kasi kahit na sabihin na natin na public figure sila, in the end naman, meron pa rin silang separate personal life talaga na hindi mo talaga pakikialaman or like ano. Pero if the public makes a general comment tungkol sa'yo, like ito yung komento ko dahil ito nangyari sa'yo or like meron kami interest malaman kung ano bang sakit mo ngayon, is meron pong karapatan yung publiko. Ngunit, ang where do we draw the line?
Yan ang tanong. Where do we draw the line?
We draw the line po. It's on a case-to-case basis din. Kumbaga, kung medyo, mabawa, meron itong public figure na to, ay, for example, merong deadly na sakit. Diba? O kaya, aksidente siya.
Mm-hmm.
Is, kung medyo public naman na yung ano, kung medyo public naman na yung knowledge na yun, kumbaga, hindi naman talaga tago sa lahat, is, and yung public wants to know more, siguro on that part, medyo pwede pa eh. Pero on the sense na pakikialaman na ng public yung like, may kabit ba to? O like yung kapatid nito, ganito pala nangyari. Drug user pala, ganyan. Medyo parang nag-invade na sa privacy. So, hindi na ma-justify na pakikialaman mo kasi wala namang relation sa work niya.
Aha. So, kumbaga, is it of public interest?
Opo,
yung kahalagahan
interest
ng impormasyon na yun, kinalaman ba yun sa pagganap niya ng tungkulin niya
bilang
isang public official?
Opo.
For example, yung kanyang sakit, 'di ba? Kailan pwedeng malaman 'yun ng publiko, no? Mm-hmm. Dahil may kinalaman 'yun sa kung capable pa ba siyang gawin ang kanyang tungkulin. Mm-hmm. So if it is of public interest, ganun po bang sinasabi
opo,
natin.
Kung yung public in general, meron silang tinatawag nating vested interest doon po sa status nung sa status ng private life nitong public officer na to or ng public servant na ito is meron silang karapatan na mag-demand ng information. Ngunit kahit meron silang karapatang mag-demand, yung public official, if ayaw pa din niyang ilabas, wala po magagawa ang publiko. It will only show na yung character ng public official is, okay, may tinatago ka pala. And it should raise concerns and awareness dun sa mga, okay, will I vote for this? May tinatago pala siya. Mm-hmm. Magiging transparent ba ito pag ito ay nanalo sa posisyon? Yun mm-hmm. po.
Eh, yun po bang pag-usisa natin, let's say doon sa mga meron bang ikalawang asawa, ikatlong asawa, mm-hmm. o pang-ilang asawa, ang oh my girlfriend ba, 'di ba? Yung atin pong mga kandidato, ikasama pa ba 'yon sa public interest?
Mukhang hindi na po yata
kasi
kasama 'yun.
Kung ang itatanong ay sino ang magiging first lady, may implication ba 'yun?
No, kung sakaling sino magiging first lady natin, like ano, in this case is hindi na ano eh, kumbaga it's not bordering na on the realm of public interest. In my opinion, parang medyo chismis na siya eh. Mm-hmm. Parang pinapakialam mo na kasi ganito. Kumbaga, you separate the character of the public official from the character of the person. Kumbaga, mm-hmm. kung itong person na to is, let's say, babaero or like lasiengo pala, pero he performs effectively as a public servant, then you separate the character of the two. So if you're intruding na on the person as a private person and not in his character as a public officer, then that's where we draw the line na okay, hanggang dito ka lang, hindi ka na pwede mag-intrude.
Mm-hmm. Mm-hmm. So nandun din ano, kumbaga ibang chismis sa of public interest dahil sa kanyang katungkulan, hindi lang sa dahil gustong malaman. Diba? Mm-hmm. Magkaiba naman yun. Okay po. Pero ito naman ang katanungan, tungkulin ba ng mga kandidato na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanilang personal na buhay?
Ako, Sir GD. Hindi mo sila ang kagaya ng sinabi ni Clark kanina, hindi mo pwedeng pwersahin. Kagaya naman ng lahat ng tao, ano? Bawal mong pwersahin sila na sagutin ilan bang kabit mo. Okay na. So, pero yun nga, pag naging public figure ka na, may gini-give up kang part ng parte ng pagkapribado ng buhay mo, sinusuko mo na. So, kung sabi natin, nagkakampanya ka, ayaw ko ng dapat walang divorce sa Pilipinas, ganito-ganito.
Yung kanyang mga opinion sa ganyang mga national issues.
Tapos biglang may nagsabi sa, may isang tao nagsabi, alam ko, iwalay ka rin eh. Pwede mo bang sabihin na sinisiraan ka niya, kasuhan mo ba siya? So normally kasi, pag ganyan, pag sinisiraan ka, sinasabi, alam ko, lima kabit mo. Pag normal, pag private person ka lang, pwede kang magkaso talaga yun na mm-hmm. sinisiraan ka. Pero the moment kasi na nasa campaign ka na, kasi part of your character na, pag sinabi na lang, ito siya, nangangampat siya na ayaw niya ng divorce, pero alam ko, marami itong babae. So, mm-hmm. it's part of your platform na rin at yung character mo sa candidate. Mm-hmm. So, hindi bawal mo siyang sabihin na, ikaw, huwag kang maingay dyan, kakasuhan kita. Huwag mo sabihin to. Ganun.
So, you're putting yourself out there. Uh-oh. Therefore, open ka din sa mga criticism.
Totoo po.
Kahit yung iba, personal attacks.
Kuha naman eh. Titingnan mo rin eh, kung ano nga yung sinabi, kaya nang sinabi ni Clark, ano? Kung depende, kung in case-to-case basis. Mm-hmm. For example, ngayon, platform mo, ka family oriented, marriage, protect the children, tapos biglang may nagsabi na alam ko lima yung pamilya niyan eh, hindi sila makakilala lahat, oh di ba, pag biglang may ganun, bawal kang sabihin na kakasuhan kita kasi sinisiraan mo ako. Okay. Kasi
may reasonable relation siya sa functions mo as a public official, so that's why dapat open ka to criticisms.
Paano naman kung masyado makapag-research itong mga makapag-research itong mga botante, for example, mm-hmm. o kung sino man, 'di ba, na ma-discover, 'di ba, na may health condition ang isang mm-hmm. kandidato, maaari bang maging reason ng health para doon sa pagka-disqualify okay. bilang kandidato?
Under Section 77 po ng ating Omnibus Election Code, no, ang reasons lang na madi-disqualify ka is, ang reasons lang kung madi-disqualify ka is under Section 68 ng is if you commit like overspending and then meron kang acts of terrorism or violence, both buying and then commission of an election of offense and then illegal contributions or exactions.
So wala doon ang health reason.
Opo, wala doon yung health reason. So and then if you under section 78 naman, if you get disqualified because of, you know, like kay Senator Grace po ngayon, kasi nag-commit daw siya ng material misrepresentation sa kanyang certificate of candidacy.
At grounds yun? At
grounds po siya for cancellation of COC, okay, not as disqualification. So, pag na-grant yun, edi under section 78, as if wala siyang final. Mm-hmm. Pero under section 68, disqualification, may final ka. Pero tinanggal lang kasi nag-commit ka ng
offense. Naku, naalala ko yung usapan about divorce and annulment. Yan ang difference, no? Yung isa ay acknowledge, no?
Acknowledge.
Na meron kang final. Yung isa naman ay parang walang final. Mm-hmm. Na
pero,
yes.
Pero hindi naman requirement kasi na good health ka. Wala naman sa kanya, sa certificate of candidacy, what are your previous medical history? Wala naman ganun doon.
Kailangan ba may abs?
Ganyan,
para masabing healthy.
Wala namang weight, height. Wala naman yung sa akin. So, hindi ka required actually kagaya sa case ngayon ni Miriam, ano? Hindi ka required sabihin kung ano na yung nangyayari sa katawan mo. Pero at hindi talaga requirement kung sabihin mo na stage 4 na or yung cancer mo, ano.
Hindi rin siya required. Compel in this case si Senator Miriam, hindi rin siya pwedeng pilitin kung ayaw niya talaga maglabas ng statement.
Kahit paralyzed ka, di ba? Kung kaya pong upang magsulat kasi requirement ng batas read and write. Kahit sabi natin si Mabini ka, hindi ka na makalakad.
Hindi masyadong mobile, ano? Hindi masyadong makakilos.
Read and write. Okay lang naman.
Oo. Meron namang tayong naipabalita, di ba, na merong partners, no? Mm-hmm. Na kandidato bilang presidente at vice presidente na wala silang senatorial slate.
Mm-hmm.
Ano? Ano ba 'tong tinatawag natin na political party? 'Di ba? Pag sinabi kasi political party, pag sinabi mo itong political party na ito, naiisip ay may presidente, merong vice presidente, mm-hmm, at merong mga senador, mm-hmm, na kasama dun sa political party na 'yon, mm-hmm, ano? Ano ba ang political parties at nasa batas din ba ito?
Okay, sige. Ang political party this po is defined sa ating Omnibus Election Code din, no? Nakalagay doon, may dalawang klase ng political party. Yung isang political party is yung political party that advocates for something. Like, itong agenda ng political party namin na we are...
Parang party list group.
Parang actually, party list groups po is political parties can run in a party list election. Okay. So there are political parties like the PDP Laban, Liberal Party, no? And then there are political parties na while they are not fielding candidates, there are otherwise meron silang tinatawag nating sectoral representation, like for marginalized folk or for underrepresented sectors, or like meron silang advocacy like children or youth or like women, for example. Mm-hmm. So in that case, yun po yung political party. So it's not naman na political party kaya you have to field a candidate in the presidential election. So you can be a political party without fielding any candidates. And in fact, na may isinusulong ka lang isang advokasya, no? So for example, is Gabriela. Gabriela is a political party.
Mm-hmm.
Okay. And then however, wala naman silang fini-field na presidential candidate, 'di ba? And the LP, Liberal Party, is a political party then, and they're fielding their own candidates in the national elections. So doesn't mean na you're basically political party is just in an organization of men and women na they are advocating for something political in nature. No, meron silang mga adhikain na kanilang isinusulong.
Mm-hmm.
So dagdag ko lang, ano, hindi naman kailangan ng political party para tumakbo ka, 'di ba, mga independent nga. So maliban sa pera, syempre mas malaki yung funds mo pag may political party ka. Isa pang benefit actually is yung mga substitution. Narinig siguro natin dito sa news si Duterte, 'di ba? Nag-substitute siya sa
kay Martin Dino.
Oh, 'yun. So bakit siya naka-substitute doon? Kasi one political party sila.
At nakasaad sa batas.
Oo, at na pwede siya nang mag-substitute doon.
Kung nasa iisang political party. Mm-hmm.
So isa na 'yun, kasi yung political parties natin, magkaiba siya sa US, ano, na meron talaga silang dalawang parties tapos doon lang magagaling yung candidate. Sa atin, pwede kang kahit gumawa ka ng sarili mo. Pero yun nga, pag-register dyan, may benefits under the law, and one of which is the substitution na nakita natin na ginawa ni Mayor Duterte. Ano.
Sir, pero ito nga pong mga political parties ay pwedeng mag-endorso ng kanilang mga kandidato. Pero kung sakali po ay mga kasalukuyang nasa gobyerno, mm-hmm. let's say ang Pangulo ng Pilipinas, pwede mm-hmm. bang mag-endorso ng kandidato ang kasalukuyang Pangulo?
Okay. Pwede po kasi in fact in-endorse po ni Pinoy si Mar Rojas no na kanyang kapartido sa Liberal Party. Now, in effect po kasi pwede naman mag-engage sa tinatawag nating partisan political activities itong ating mga current na nakaupo sa pwesto. Ang difference lang nila is under the civil service law, if you're a partisan political you cannot if you're on a career service in the civil service, you cannot engage in partisan political activities. Pag ikaw naman ay non-career, meaning yung term mo ends at the end of the term ng nag-appoint sa'yo, then you can you can engage in partisan political. In fact, kasi yung pinaka-essence ng ating election is a partisan political activity, which is you really advocate for something, for a candidate lang, either kapartido mo or candidate na tingin mo is would promote your advocacies more. So in this case, the president is a highly political position.
Mm-hmm.
So therefore, if gusto niya nang papalit sa kanya is kapartido niya, of course he can endorse.
Pero however
yung mga career service o yung mga tinatawag natin na regardless kung magpalit man ng termino ang gobyerno is nandun pa din sila. For example, yung ating mga clerk dyan sa munisipyo, for example, yung ano?
Yung hindi elected
po. Officials. Is they can engage, they cannot engage in partisan political activities.
So hanggang anong klaseng suporta lang ang pwedeng gawin?
They can only support lang, pero they cannot voice out like, okay, sige, in my heart, I support this candidate, for example. Pero hindi ko siya pwedeng like i-open out sa public, ipapost ko sa Facebook, sinusuportahan ko si ganito, kaya tutulong ako mag-campaign for ganito, bawal. Kasi under the civil service law, dapat impartial ang mga nasa government service.
Mm-hmm.
Exception lang po, yung mga tinatating non-career positions or yung mga appointive positions wherein pwede silang mag-engage in partisan politics kasi yun yung pinaka-essence ng ating democratic election process.
Mm-hmm.
No, so kung elected, yun nga, pag elected officials ka, syempre politika yung buhay mo. Pwede ka talaga mag-endorse, pero syempre wag mo gamitin yung funds ng gobyerno. Yun lang naman yung hangganan doon.
Wag gamitin ang funds ng gobyerno. Oo. So for example, kung halimbawa, kung ako man ay hired by the government, for example, ay tapos ako ay career service professional. Hindi ako pwedeng
bawal ka mag-campaign.
Mag-campaign. Oo, sa kahit sino.
Pero pwede mo sabihin kung, example, tanungin ka sa media, sinong boboto mo? Sabihin ko, ganito si siya boboto ko. So, okay lang yun.
Eh, paano po ako rin yung media? Iba naman na usapan yun. Ano? Okay, napapasarap ang ating usapan, pero sa ating pagbabalik, ito na, yung mga inaabangan natin mga katanungan, ano ang implikasyon ng kaso nitong si Grace po about sa foundling, na ngayon po ay pinag-uusapan, may oral argument sa Supreme Court. At syempre, yung ilan pang mga katanungan natin, yung pagkaka-include na mga pangalan, ilang mga pangalan sa balota. And yung mga pending cases na mga kandidato ngayon. Ako, ang dami nating mababalikan na katanungan, ano? Kaya huwag po kayong aalis. Ang oras natin ay 4:49 ng hapon. Kayo ay nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas para sa ating huling mga hirit, ano, tungkol sa usaping eleksyon at batas sa Pilipinas. At syempre, ang atin pong mga naiwan na katanungan ay tutulungan tayong sagutin ng ating mga kasama mula sa Office of Legal Aid ng College of Law. Na sina?
Ako po si Clark Oitico.
At ako si Gerardo Diaz ng Office of Legal Aid.
Ayan. At ang atin pong katanungan, ito na nga, dinidinig po ito, may oral arguments tungkol nga sa kaso ni Grace po. Hindi natin pag-uusapan ang merits ng kaso na ito dahil bawal po yun, ano? Pero ang tanong natin, ano ang posibleng implikasyon nito? Diba? Kasi itong rights of a foundling, kumbaga, kapag ka ito ay napag-desisyonan na ng Korte Suprema. Anong implication nitong kaso na ito? Sir GD.
So yun po. So ngayon, yung tanong ano sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, hindi naman natin pag-usapan talaga 'yon, is na dahil foundling daw si Grace Poe, eh bawal siyang maging candidate for a president kasi hindi daw siya natural born. So yung kung ano man maging desisyon ng Korte Suprema, kung pabor o hindi, hindi lang si Grace Poe ang apektuhan 'yan. Maapektuhan lahat ng mga foundlings sa Pilipinas. So hindi ko naman alam yung statistics ko ilang yun yung foundlings, pero tingin ko naman siguro maraming mga bata ang maapektuhan yan. Well, hindi lang bata actually, pati na yung mga matanda na foundlings. So kasi isipin natin kung yung magiging desisyon ng Korte Suprema is hindi nila papaboran si Grace po, hindi lang kandidatura yung magiging magsasarado sa mga foundlings, pati na rin yung pagiging botante. Kasi nga, 'di ba, pag hindi ka Pilipino nga daw, sabi nga nila, kung hindi ka yung side na nagsasabi na hindi ka Pilipino kung foundling ka, isipin mo yan kung apektuhan lahat ng foundling. So, yung mga foundlings, hindi lang bata actually, yung mga may trabaho na bigla na lang sila hindi magiging Filipino. So, malaki yung implications niyan.
Mm-hmm.
So technically, pag nag-decision at hindi na Filipino yung foundling, may sabihin natin may matanda na tapos registered na siya sa government, Filipino siya, bigla na lang yung status niya mag-change, hindi na siya Filipino dahil foundling siya.
Mm-hmm.
Okay, so parang pwede maging president,
president
itong kaso siya.
Actually, lahat ng foundlings, pag hindi na si Grace pumapektuhan ito, tignan natin yung effect niya sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
Yes, Sir Clark, may iladagdag ka pa ba?
No, sige.
Okay na. Ito, next question. Ano ang implikasyon ng pagkakalagay ng pangalan ni na Senator Grace po at Roy Senyeres sa balota? Kung atin pong alalahanin, ano, si Roy Senyeres ay pumanaw na
nito lamang. February 8 po.
February. At before that, he withdrew actually his, ano.
February 5 na withdrew niya.
Yung kanyang
COC,
ano. And si Senator Grace po ay meron ngang pending na itong
kaso
di ba, sa Korte Suprema at sa COMELEC,
mm-hmm,
di ba? So ano po ang implikasyon nito na nandun na yung pangalan nila sa balota?
Okay, so ngayon ang implikasyon po nito is in the event po na na-print na, for example kay Mr. Senyeres, no, na-print na, eh dahil namatay siya, is yung kanyang candidacy is nawala, meaning naging void yung kanyang candidacy, and any votes na cast for Mr. Senyeres is considered as stray votes and therefore will not be counted po in the ano. Kumbaga, alam naman nung electorate natin, presume natin na alam naman na kasi na-publicize naman yung death niya, nasabi naman sa TV, sa radio and media. So the fact na binoto ng mga tao, yun, yung isang taong patay, kinoconsider siya ng law as not having been voted for at all. So as if wala kang binoto.
Mm-hmm.
So ma-void lahat ng votes na makakast para sa namatay na tao. In regards naman po kay Grace po, no, which we expect the COMELEC to resolve siguro within the next the Supreme Court to resolve, no, within the next 3 weeks siguro, is kung in the event na ma-cancel yung COC ni Grace po, is all the votes voted for her sa sa second Monday of May, no, this year will be considered as stray votes din. Kasi wala eh. I mean, you're not a candidate. Paano ka ibaboto? So any vote na binoto sa'yo is considered as having not voted at all.
Oo, pero kung sakali man na, ayun, maging magkaroon nito ng decision, sinasabi siya ay
qualified
mm-hmm, diba? For para maging presidente ng mm-hmm Pilipinas, eh, yung makakount naman yung boto.
Makakount po yung mga boto.
Mm-hmm.
So dagdag ko lang, no, kasi yung way nila para disqualify si Grace Wu dahil sa misrepresentation sa certificate of candidacy. So yung labas nun is parang hindi nga siya naging kandidato in the first place kung kumampi yung Supreme Court sa COMELEC. So yung mangyayari dyan is parang walang, hindi siya actually na print sa balota, tatanggalin yun. So iba kasi pag yung inkandidato mo is na-disqualify dahil sa election offense, yung mangyayari dyan is yung sasalo ng posisyon is yung vice, for example. Uh-huh. Hindi na rin ka-count yung second. Bibilangin nila actually yung second placer, di ba? Pag nanalo, sabihin natin yung isang tao, na-disqualify siya ng election offense. Yung hindi sasalo doon, yung next in line, yung sasalo na doon, yung vice
na.
Kasi hindi naman na-void yung COC mo in the first place.
So, pagkaiba yung coin.
How about this po, bilang huli na lang nating katanungan sa hapon na ito, paano kung sakaling manalo ang kandidatong may pending plunder case tulad ni Binay?
So tignan natin na si Binay tumatakbong presidente. So yung president may immunity from suit. Mm-hmm. Bawal kasuhan, bawal arrest during the time na naging presidente siya. So yung hindi mo pwedeng tituloy yung kaso kay sabihin natin nanalo
siya. Ma-hold siya in abeyance.
So bawal mong arresto yan, wala kang magagawa. Yung magagawa, yung pwede mong gawin is impeachment. Kasi ground naman sa impeachment yung graft and corruption. So kasi nga kinakasama mong plunder, siguro naman graft and corruption yan.
Uh-oh.
Yun yung magagawa mo. Pag natanggal siya dahil sa impeachment, eh di pwede mo nang ituloy yung kaso mo. Pero during, kung hindi mo siya ma-impeach, hindi mo magagalaw ang presidente.
Mm-hmm. Ayan. So maigi na alam natin itong mga detalye na ito kasi ilan yan sa mga katanungan ng ating mga botante, no? Tungkol sa magiging implikasyon nitong mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Kaya maigi na tayo po ay maging mapagmatsyag at maging maalam sa ganitong mga klase ng impormasyon sa atin po. Pagdating sa eleksyon, ano? Matagal-tagal pa ang eleksyon, ilang buwan pa, pero malapit-lapit na yan sa konsepto natin ng pagpili ng tamang iboboto. So good luck po sa ating sambayan ng Pilipino sa ating pagboto sa May 9. Pero ngayon dahil simula ng campaign period, kilalanin po natin ang ating mga kandidato. At alamin mo ang iyong karapatan na tungkulin bilang botante o maging ikaw man ay kandidato.
Yes.
At bilang Pilipino, alamin mo ang iyong karapatan na tungkulin at narito po ang Patas sa Batas para tulungan kayong alamin ang inyong mga karapatan at tungkulin.
Yes, diba?
Maraming salamat, Sir Clark and Sir GD, sa pagsama ninyo sa atin ngayong hapon na ito. May pabatiin po kayo.
Yes, binabati ko po yung friend ko from California na nakikinig sa atin ngayon. Naka-livestream siya, dzup.org, Francis Ibanez, and then si Diane Volante, si Mark Nunez, tsaka si Dennis Ihao, tsaka si Tita Cory. Hi, Tita Cory.
Tita Cory, maraming salamat po. And Ma'am Rui.
Ma'am Rui.
Oo, ayan. Maraming salamat sa atin pong mga nakasama sa hapon na ito.
Tsaka po, batiin din po natin si Ma'am Shrel. Happy birthday, Ma'am Shrel.
Thank you po. Napaka nagagalak ang aking puso sa dami ng bumati sa araw na ito. Maraming salamat. At muli, ayon tambayanan po ninyo ang Patas sa Batas yung Wednesday po ng 4 to 5 p.m. And of course, tuloy ang ating matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito syempre sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Susunod na ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay Patas sa Batas!